Hakili jigila Colonel Alpha Yaya Sangare ale minena kabini masikalo o tile fila sanba fila ani mwani nani n'a tun bɛ sécurité d'état maw bolo ni olu yɛrɛ tilala ka labila ka taa kan 1 na gendarmerie de Bamako la sɛgɛsɛgɛli bolo kan. Siga kɔni t'a la ni waati in na mandat de dépôt o dalen do a kan. Alpha Yaya Sangare ale ye Mali woromasiri tabaw ka koloneli dɔ ye min ye gafe bɔ ni ka a tɔgɔ da ko Mali le défi du terrorisme en Afrique. A gafe kɔni bɔlen kɔ février kalo o tile 24 tɛmɛlen min yɛrɛ kɛnɛ kan mafalenba caaman tun be yen k'o fara woromasiri tabaw ka ɲɛma ani minisiriw. Gafe carilen kɔni kɔsa min ye lakana minisiri ye ale de ye a yira k'a fɔ ko majɛw yela a gafe ɲɛ dɔw kɔnɔna na minnu be jalaki yɛrɛ bi Mali soldasiw kan. O nɔngɔni bɛɛlajɛlen na mara cɛbɔli minisiri Colonel Abdoulaye Maiga ale bɔla ka kominike kɛ k'a fɔ ko jalaki min talen filɛ ka ɲɛsi Mali soldasiw ma u baaraɲɔgɔn yɛrɛ fɛ k'u be o kɔn ko a bɛɛlajɛlen ye galon kumaw ye wa kani ɲangili min ka kan n'o ye sariya yɛrɛ taabolo ye kana bila o minɛn kɔnɔ. Colonel Yaya Sangare ale be o ɲangili minɛ de kɔnɔ ni waati in na n'o ye mandat de dépôt ye a ka kiri don o ma dɔgɔda fɔlɔ. Mariam Kuyate ka laselikan do ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.